Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 8 օգոստոսի 24-ն է, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանել է Հայաստան։ Հարավկովկասյան ուղևորության ընթացքում նա արդեն այցելել է Վրաստան և կմեկնի նաև Ադրբեջան։ Երրորդ նախագահը պնդել էր, թե 2040 թվականին հանրապետության բնակիչների թիվը կհասնի 4 միլիոնի, ինչ էր դա, սոսկ գեղեցկախոսություն, ինչ գործնական ծրագիր կապահովի բնակչության թվի աճ։ Գործադիրը մտադիր է աջակցել բիզնեսին և թեթևացնել հարկային բեռը։ Աշնանը Ջիվան Գասպարյանի հոբելյանն է, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանեց Հայաստան, Զվարթնոցը թանավականում նրան դիմավորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, այսօր նախատեսված են երկու երկրների ղեկավարների բանակցությունները։ Մերկելի այցը տարածաշրջանային է, նա Երևան ժամանեց Թբիլիսից, կիրակի օրը կլինի Բաքվում, մանրամասներ է ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիկովը երեկ Մինսկում հանդիպում է ունեցել Բելարուսի ռազմաարդյունաբերական պետական կոմիտեի ղեկավար Ռոման Գոլովչենկոյի հետ ու քննարկել երկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Վերջին շրջանում Բաքու մեծացրել է Բելարուսից գնվող սպառազինության ծավալները ադրբեջանական բանակի ամենաարդիական հրթիռային համակարգերից մեկը։ Պոլոնեզը Բաքուն ձեռք է բերել հենց Բելարուսից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ընդունելու է Թուրքիայի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Հուլուսի Աքարին, այս մասին հայտնում է Կրեմլի խոսնակը։ Մինչ այդ Թուրքիայի արտգործնախարարը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպման հայտարարել է, որ առաջիկայում Իրանում կհանդիպեն նախագահներ Պուտինը և Էրդողանը։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը մարզական վնասվածք է ստացել, ինչի պատճառով չեղարկվել է նրա մասնակցությամբ նախատեսված միջոցառումները։ Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտնում է նաև, որ վարչապետի մասնակցությամբ առաջիկայում միջոցառումներ նախատեսված չեն։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները նկատել են, որ Դմիտրի Մեդվեդևը 9 օր է չի ներկայանում հանրությանը, նույնիսկ ամենակարևոր միջոցառումներին։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետանջատականների հետ բախումների ժամանակ ուկրաինացի 5 զինվոր է զոհվել և ևս 7-ը վիրավորվել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, վերջին ամիսների ընթացքում սա ամենամեծ կորուստն է։ Հիշեցնենք, այսօր Ուկրաինայում ազգային տոն է, երկիրը նշում է անկախության օրը։ Ուզբեկստանի իշխանությունները երկրի լրատվամիջոցներին արգելել են հիշատակել երկրի առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի անունը։ Այս մասին հայտնում է Ազատության ուզբեկական ծառայությունը, աղբյուրը հիշեցնում է, որ վերջին շրջանում Ուզբեկստանում սկսել են վերացնել 2016-ին մահացած Քարիմովի դիմանկարներն ու գրքերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպայի տնտեսական քաղաքական գերտերություն, Եվրամիության առաջատարի և ծանր քաշայինի համբավ ունեցող Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը Անգելա Մերկելը ժամանել է Երևան։ Նշենք, որ սա տիկին կանցլերի առաջին այցն է Հայաստան։ Այցին հետևում է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, ով զրուցել է նաև Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբացյանի հետ։
Հայաստան-Գերմանիա միջպետական հարաբերությունների պատմության մեջ առաջին անգամ Գերմանիայի կանցլերը ժամանեց Երևան։ Զվարթնոց օդանավակայանում Անգելա Մերկելին դիմավորեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հենց այսօր էլ նախատեսված են երկու վարչապետերի բանակցությունները։ Սա Փաշինյան-Մերկել արդեն երկրորդ հանդիպումն է։ Առաջինը ոչ ֆորմալ էր և կայացավ հուլիսի 12-ին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Առավոտյան Ազատության այդ զրույցում Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբացյանը կարծիք հայտնեց, որ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի պատմական այցը Հայաստան նոր որակ լիցք կհաղորդի հայ-գերմանական հարաբերություններին։
Անգելա Մերկելի դաշնային կանցլերի այցը Հայաստանի Հանրապետություն կարող ենք անվանել պատմական, որովհետև շուրջ 27 տարի հայ-գերմանական դիվանագիտական հարաբերությունների ընթացքում առաջին անգամ է կանցլերի մակարդակով այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Այցը տարածաշրջանային է, սակայն շատ կարևոր պաշտոնական այց Հայաստանի Հանրապետություն նաև։ Կարծում եմ առաջինը կարող եմ ասել, որ մեր հայ-գերմանական դիվանագիտական հարաբերությունների դինամիկ և զարգացող հարաբերություններին այս այցը նոր լիցք կհաղորդի և նոր թափով պետք է, որ այդ հարաբերությունները ընդլայնվեն և ավելի խորանան։
Հայաստանի ու Գերմանիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992 թվականի հունվարին, ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալներով։ Գերմանիան Հայաստանի առևտրային երրորդ խոշորագույն գործընկեր պետությունն է, Ռուսաստանից ու Չինաստանից հետո։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում հայ-գերմանական առևտուրը կազմել է 216.6 միլիոն դոլար, ինչը 53.6% ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ապրիլյան հեղափոխությունից մոտ 1 տարի առաջ, երբ իշխող ռեժիմը համոզված էր, թե ինչքան կուզի կխփի, երկրի ղեկավարը մի այսպես ասած թիվ էր խփել, ասելով, թե 2040 թվականին բնակչության թիվը պետք է հասցնել 4 միլիոնի։ Հիմա երկրում նոր իրողություններ են, ինչը արվում արտագաղթը կասեցնելու և ներգաղթ ապահովելու համար։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի 4 միլիոնանոց Հայաստան ունենալու տեսլականը պաթոսային էր, պնդում է Սփյուռքի երիտասարդ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Ծրագիրը, որը առաջարկել էր երրորդ նախագահն, այժմ նոր իշխանության ձեռքի տակ է, բայց օրակարգից դուրս է։ Նախարարը բացատրում է, ցանոթացել են դրան ու հասկացել իրատեսական մոտեցումների պակաս կար։
Ես ուսումնասիրել եմ, այդտեղից իհարկե որոշակի բաղադրիչներ կվերցնեն, օգտակար շատ բաներ, սակայն ես կարծում եմ, որ բոլոր այն ծրագրերը, որոնք մենք իրականացնելու ենք, պետք է լինեն իրատեսական, ձերծ ավելորդ պաթոսից։
Առնվազն 4 միլիոն բնակչությամբ երկիր ունենալու մասին հանրապետական Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր դեռ անցյալ տարի։ Այս միտքն առաջին անգամ նա հնչեցրել էր 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում, իսկ ավելի ուշ Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ հայտարարել էր։ Նպատակադրումը ենթադրում է գալի 25 տարիների ընթացքում դեպի Հայաստան ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում։ Իշխանապողությունից հետո ձևավորված նոր կառավարությունը, սակայն, կասկածում է, թե Սարգսյանի կառավարման օրոք հնարավոր էր հայրենադարձություն ապահովել։
Իրականանալի է նոր իշխանությունների համար հայրենադարձությունը։ Նախորդ իշխանությունների դեպքում իրականանելի է արտագաղթը։
Դեպի նոր Հայաստան հայրենադարձությունն արդեն սկսված է, վստահ է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դեռ օգոստոսի 17-ին հանրապետության հրապարակում ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր. արտագաղթի կանխման առաջին փուլը մեկնարկել են, նա ներկայացրել էր վիճակագրական տվյալներ, որ մայիսի 10-ից մինչև օգոստոսի 14-ը Հայաստան եկածների թիվը 29986-ով ավելի է եղել, քան մեկնացներին։ Երեկի պատասխան ազատության հարցի վարչապետը կրկին վերահաստատեց ավելի վաղ ասվածն ու նշեց. Հայաստան ավելի շատ գալիս են, քան գնում։
4 միլիոնի ծրագիրը իրականություն դառնալու է։
Մեր մոտ կարող ենք նշել, որ արդեն այդ պրոցեսը սկսում է, որովհետև հիմա արդեն Հայաստան եկողների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանից գնացողների թիվը, այնպես որ հույս ունենք այդպես էլ կշարունակվի։ Այն, որ անշարժ գույքի գները բարձանում են, վկայում է, որ մարդիկ նաև բնակարան են գնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Եվ էլի Անգելա Մերկելի այցի մասին։ Եթե Մերկելը առաջին անգամ է այցելում Հայաստան, ապա Վրաստանում նա եղել է դեռ 10 տարի առաջ, ռուս-վրացական կարճատև օգոստոսյան պատերազմի ավարտից օրեր անց կատարած այդ այցով Մերկելը ոչ միայն Գերմանիայի, այլ ամբողջ Եվրոպական Միության կողմից է իր համերաշխությունը հայտնել Թբիլիսիին։ Բայց հենց գերմանացիներն են հեղինակել ռեալ պոլիտիկ հասկացությունը, Բեռլինը և արևմտյան մյուս մայրաքաղաքները պարտավոր են հաշվի առնել, օրինակ, ռուսական գործոնը, Աբխազիա, Հարավային Օսիա, Ռուսաստան, այս ենթատեքստում են վրացիները ըմբռնում կանցլերի այցը, մինչդեռ գերմանացիներին մտահոգում է նաև Գերմանիայում ապաստան հայցող վրացիների թեման։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Վրաստանում հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի նախագահի Թբիլիսի պետական համալսարանի ուսանողների հետ, մեկն էլ Հարավային Օսիայի հետ շփման գոտի, այս վերջին այցին նրան ուղեկցել են Վրաստանում Եվրամիության առաքելության դիտորդները։ Նա պաշտպանել է Վրաստանի եվրոպական և եվրոատլանտյան ձգտումները, բայց անկեղծորեն ասել, թե Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի արագ անդամակցություն չի տեսնում։ Մենք պետք է ազնիվ լինենք, անկեղծ ասած ես չեմ տեսնում Վրաստանի արագ անդամակցումը ՆԱՏՕ-ին, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի խնդիրների հետ կապված, իմ կարծիքով մենք չենք կարող խոսել արագ անդամակցության մասին։ Այդպիսին է Գերմանիայի դիրքորոշումը և այն չի փոխվել, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլերը։ Նա նշել է, որ Եվրոատլանտյան դաշինքի վերջին գագաթաժողովում ՆԱՏՕ-Վրաստան փաթեթ է հաստատվել, կողմերը դրանով են շարժվում, ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի մոտենալը կլինի աստիճանաբար։ Նույնը նա ասել է և Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության հարցում, ասելով, որ Եվրոպան չի կարող Վրաստանին խոստումներ տալ։ Ուսանողներից մեկը ուղիղ հարցրել է, թե Աբխազիա և Հարավային Օսիայի հետ կապված Մերկելը խուսափում է օկուպացիա բառից, օգտագործելով անարդարացի իրավիճակ արտահայտությունը, ըստ Գրուզիա Օնլայնի Մերկելը պատասխանել է. «Դուք հարցնում եք, արդյոք ես դա օկուպացիա եմ գնահատում։ Այո, դա օկուպացիա է տարածքի 20%-ի գրավում, չնայած դրան դա մնում է մեծ անարդարություն»։ Վրաստանի վարչապետի հետ օգոստոսի 23-ին կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Մերկելը ասել է, թե Վրաստանը պետք է գնահատվի անվտանգ երկիր, որպեսզի Վրաստանի քաղաքացիների համար դժվարանա Գերմանիային փախստականի կարգավիճակ հայցելը։ Նա նշել է, որ 2017-ի մարտից հետո, երբ Վրաստանի քաղաքացիների համար չեղարկվեց Եվրամիություն մեկնելու վիզային ռեժիմը, Գերմանիայում աճել է ապաստանի համար դիմող Վրաստանի քաղաքացիների քանակը։ Վրաստանը անկասկած անվտանգ երկիր է, ընդգծել է նա։ Վրաստանի անվտանգ երկիր համարվելը դրսի կառավարություններին հնարավորություն կտա ավելի հեշտ մերժել ապաստան խնդրողների դիմումները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Քաղաքականից զատ արտագաղթի հիմնական պատճառներից է նաև սոցիալական անմխիթար վիճակը, գործազրկությունը, բիզնեսը արդար պայմաններում վարելու անհնարինություն։ Այսօրվա կառավարությունը հայտարարել է հարկային բեռը թեթևացնելու մասին, բայց այդ դեպքում կնվազի նաև բյուջե մտնող գումարը։ Կառավարությունը համոզված է, որ կորուստները հնարավոր է հատուցել ստվերը վերացնելու դեպքում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Ռաֆիկ Մարշադյանի պարզաբանմամբ մի շարք տարբերակներ են քննարկվում առաջիկայում եկամտահարկի տոկոսադրույքների նվազեցման դեպքում բյուջետային հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչ չափով է իջնելու եկամտահարկը, որը դեռևս Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման վերջին ամիսներին էր բարձրացվել, և թե եկամտահարկի տոկոսադրույքների նվազեցումը բյուջետային որքան կորուստներ է ենթադրում, Մարշադյանը մասնավորապես նշեց.
Հիմնականում քննարկվում է եկամտային հարկը, եկամտային հարկի դրույքաչափը սահմանել շահութահարկի դրույքաչափին հավասար, այսինքն 20% դրույքաչափ։ Կարծում եմ, որ փոփոխությունը հնարավոր կլինի հունվարի 1-ից 2019 թվականին, իսկ դրա արդյունքում իհարկե մենք ունենանք հարկային եկամուտների կորուստներ, մենք արել ենք այդ գնահատականները, տվել ենք այդ գնահատականները, նա տատանվում է մոտավորապես 60-ից 70 միլիարդ դրամի շրջանակներում, և մենք կարծում ենք, որ այս կորուստները կփոխհատուցվեն հարկ վճարողների կողմից աշխատավարձի իրական մեծությունները հայտարարագրման, ինչպես նաև չգրանցված աշխատողների բացառման, նաև ստվերի կրճատման արդյունքում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ հայտարարեց. Եկամտահարկը կնվազի, իսկ միկրոբիզնեսին փաստացի կազատեն հարկերից։ ՊԵԿ նախագահի առաջին տեղակալն այսօր պարզաբանեց, փոքր բիզնեսի հարկային բեռի թեթևացումը ևս քննարկվում է։ Փորձելու են կրճատել հարկային օրենսգրքում առկա հարկման 5 ռեժիմները, դրանք հասցնելով 3-ի։
Ուզում ենք կրճատենք այդ հարկման ռեժիմները, ունենանք ընդամենը հարկման 3 ռեժիմներ։ Ներկապահին դա ընտանեկան ձեռնարկություններն են, ինքնազբաղվածներն են, արտոնագրային հարկի դաշտում գործող տնտեսավարողներն են, շրջանառության հարկի դաշտում գործող տնտեսավարողներն են և հարկման ընդհանուր դաշտում գործող կազմակերպություններն են։ Կա մոտեցում, որպեսզի հարկման ռեժիմները կրճատվեն, դառնան 3-ը, այսինքն լինի գեր փոքր բիզնես, որի մեջ կներգրավեն ասենք որոշակի շեմ ունեցող կազմակերպությունները եւ հնարավոր է քննարկում է տարբերակ, որ միջև այդ շեմը ընդհանրապես հարկերից ազատվեն։ Բայց կոնկրետ դերևս ես չեմ կարող ներկայացնել, թե որն է լինելու այդ շեմը եւ ովքեր են գործելու այդ դաշտը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Հայոց դուդուկը իսկական բրենդ է, երաժշտական որ ֆորմատով էլ հնչի, ժողովրդական, ջազ, դասական, ռոք, երաժշտասերը անմիջապես հասկանում է, դա հենց այդ գործիքն է։ Դուդուկի այսպես ասած միջազգայնացմանը համաշխարհային փառքին իր բազում տասնամյակների աշխատանքով նպաստել է մեծ երաժիշտը, ով աշնանը Հոբելյան կնշի։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարի աշնանը աշխարհահռչակ դուդուկահար Ջիվան Գասպարյանը կնշի ծննդյան 90-ամյա Հոբելյանը։ Երեկ նա հանդիպեց մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցին քննարկելու հոբելյանական համերգի հետ կապված հարցեր։ Նախարարի խոսքով պետք է անեն ամեն ինչ, որ այդ համերգը լինի տարվա ամենավառ մշակութային իրադարձություններից մեկը։ Իր ողջ կյանքում Ջիվան Գասպարյանն անընդ մեջ ստեղծագործել է։ Առաջին անգամ դուդուկը ձեռքն է վերցրել և նվագել 6 տարեկանից։ Դեսք 1988-ից էլ ճիշտ 30 տարի առաջ սկսվեց Ջիվան Գասպարյանի հաղթարշավը միջազգային ասպարեզում։ Հանդես ով տարբեր հեղինակավոր բեմերում նա բազմաթիվ հրավերներ ստացավ ոչ միայն աշխարհահռչակ կոմպոզիտորներից ու դիրիժորներից, այլև դուդուկի հնչյուններով գրավեց նաև հոլիվուդյան աստղերին։ Բազմաթիվ ֆիլմերում նրա երաժշտությունն է հնչում։ 90-ամյա տարիքում էլ Ջիվան Գասպարյանը շարունակում է հանդես գալ համերգներով, հիացնելով իր բազմահազարուն կնդիրներին։ Մինչ նախարարի հետ հանդիպելը վարպետը զրուցեց նախարարության մուտքի մոտ խմված լրագրողների հետ։
Ճիշտ ասած, ես ունեմ շատ համեստ ձևով անեմ, որովհետև այդ ծախսերը մեզ ծախս կլինեն։ Իմ ստեղծագործությունները երեկոն կլինի, ես երևի երկեմ իմ ստեղծած երկերը, շատ հետաքրքիր կլինի, շատ, որովհետև կոնցերտը սա, այսպես ասեմ, վերջի համերգն է, 90 տարի, 75 տարի բեմի վրա պրոֆեսիոնալ մոգարդակով ամբողջ աշխարհին բացատրեց ինչա դուդուկը, ինչա հայը, եւ դա պատահական չէր, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն համարեց աշխարհի ամենալավագույն գործիքը եւ աշխարհի տասնյակի ամենալավագույն առաջի համարը Ջիվան Գասպարյան նշանակեցին։ Ինչ ասեմ, սաղ կյանքս երաժշտությամբ եմ զբաղվել, ես պոլիտիկա չեմ սիրում, չեմ ուզում մտնեմ խառը-մառը գործերի մեջ ու ինձ պետք չի, քանի որ դա շատ լուրջ գործ է, ամեն մարդ իրանք չունի պոլիտիկայից խոսալ։ Ես ինձ համար հայեն 20,000 կոնցերտ եմ նվագել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ ուշագրավ տեղաշարժ քաղաքական ասպարեզում, որտեղ ազդարարվել է նոր կուսակցություն ստեղծելու մտադրություն։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Ժիրեր Սեֆիլյանի և Սասնածարեր զինված խմբի առանցքային անդամներից Վարուժան Ավետիսյանի երեկվա ասուլիսում հնչեցրած հայտարություններին ժողովուրդ թերթը գրում է։ Թեև երեկ Սեֆիլյանը պնդում էր իրենք նեցուկ են լինելու Փաշինյանի կառավարությանը, Վարուժան Ավետիսյանը, որը մեղադրվում է 2016 թվականին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման մեջ, միանգամայն հակառակ դրամաբանության մեջ հեռուն գնացող ակնարկներ է արել։ Սկզբում նա ասել է, թե նոր ստեղծվելի կուսակցությունը չի հանդիսանա զինված խմբի ժառանգորդը, և որ այդ խումբը ժողովրդի իշխանության վերահաստատման ներկայիս պայմաններում փակել է զինված պայքարի էջը։ Մյուս կողմից, սակայն, Ավետիսյանն ասել է, որ Սասնածարեր խմբավորմանը չպետք է դատեն, իսկ եթե այնուամենայնիվ իրենց դատեն, ուրեմն Սերժ Սարգսյանն իշխանությունից չի հեռացել։ Առաջին հայացքից տպավորություն է, թե մշտապես իրենց ծայրահեղական մոտեցումներով հայտնի երեք ոստիկանի սպանության մեջ մեղադրվող Սասնածարերը Փաշինյանի իշխանության օրոք ազատ արձակվելուց հետո որոշել են այնուամենայնիվ քաղաքական դաշտ մտնել, ընդունելով քաղաքական պայքարի կանոնները։ Բայց սա միայն առաջին հայացքից, նրանք միևնույն է, քաղաքականություն են մտնում զենքով, չհրաժարվելով զինված պայքարի մեթոդներ կիրառելուց։ Պարզապես հիմա բարձրաձայն չեն խոսում այդ մասին։ Անդրադառնալով Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հարավ-կովկասյան շրջագայությանը, հայկական ժամանակը գրում է. Մերկելի Հայաստան այցը կարելի է դիտարկել Եվրոպա-Իրան հարաբերությունների համատեքստում, ամենայն հավանականությամբ Գերմանիան մյուս եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ միասին չի միանա նոյեմբերին ուժի մեջ մտնող Իրանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթին։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխվող իրականությունում Եվրոպայի ինքնուրույն ԱՄՆ-ից անկախ և շատ դեպքերում նրա կամքին հակասող քայլերի պարագայում չի բացառվում, որ տարածաշրջանային այսօր սկիզբ դնի հարավային Կովկասը Եվրոպա Պարսից ծոց տրանսպորտային միջանցքի մաս դարձնելու հեռանկարային նախագծերին։ Դա երկարաժամկետ հեռանկարն է, կոնկրետ այսը նախ եւ առաջ գրում է ճանաչողական բնույթ, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
<N->
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։